Isus u Kuranu i islamskoj misli. Teološke implikacije kuranskog učenja o Isusu na kršćansko-muslimanski dijalog. Autor Frbono Tomić.
Poštovani slušatelji Radija Marije, nalazimo se u još jednoj emisiji u kojoj govorimo o Isusu u Kuranu. U ovom serijalu do sada smo govorili o Božjoj objavi u Kuranu, o Kuranu kao Božjoj riječi. Upoznali smo se sa osnovnim učenjima Kurana, to je da je Bog jedan jedini. Govorili smo o prorocima u Kuranu, o Božjim objavljenim knjigama, o eshatologiji Kurana. Također, govorili smo u više emisija o Isusu u Kuranu kao proroku i sluzi Božijemu. I onda smo se upoznali sa njegovim životom, sa navještanjem Isusova života, njegovim rođenjem, kako to Kuran prikazuje, o Isusovim čudesima koja je činio u Kuranu i upoznali smo se sa završetkom Isusova života onako kako ga Kuran prikazuje. Posebnu pozornost obratili smo na Isusove naslove. Isus, zatim sporni naslov za muslimane i za sam Kuran, da je on sin Boži, da je sin Marin, da je Mesija. Zatim govorili smo o Isusovim naslovima kao robu, kao proroku, kao poslaniku, kao riječi Božjoj i kao duhu. U današnjoj emisiji želim vas upoznati, to je treći završni dio ovog našeg serijala u kojem upoznajemo Kuran. U ovoj emisiji govorit ćemo nešto, za početak, o katoličkoj crkvi i islamu. Govorit ćemo najprije u početku današnje emisije o kakvom povijesnom pregledu islamsko-kršćanskih odnosa tijekom povijesti, a zatim o preokretu u tim odnosima koje je načinio Drugi Vatikanski koncil, da vas podsjetim, koji se održao od 1962. do 1965. godine. Najprije nešto o kratkom povijesnom pregledu islamsko-kršćanskih odnosa tijekom povijesti. Islamska i zapadna kultura i civilizacija dijele gotovo 14 stoljeća zajedničke povijesti. Tijekom toga razdoblja kršćansko-muslimanski odnosi bili su često obilježeni sukobima i nerazumijevanjem koji su obilježili međusobnu predodžbu i kolektivnu svijest. Kako kaže hrvatski islamolog Tomislav Kovač, zapadnjačka srednjovjekovna slika o islamu kao heretičnoj religiji, muslimanima kao osvojačima kršćanske Europe ili pak muslimanska slika o zapadu gledana kroz prizmu križarskih ratova ili kolonijalnog imperializma i dalje nesvjesno održavaju mnoge uzajamne predrasude utemeljene uglavnom, kako on kaže, na neznanju i strahu od drugoga. Sve do posljednjeg Drugog Vatikanskog koncila, kršćansko-islamski odnos nalazio se pod hipotekom povijesti. U povijesti europskog samodoživljavanja i samodefiniranja, islam je uglavnom bio prikazan u negativnoj ulozi. Općenito, odnos katoličke crkve prema drugim religijama najbolje se očitovao u formuli iz ranih kršćanskih vremena, a ona glasi extra ecclesiam nulla salus. Dakle, izvan crkve nema spasenja. O tom nauku crkve poznati teolog Hans King kaže: još 50 godina prije otkrića Amerike, ekumenski je koncil u Firenci 1442. godine definirao učenje izvan crkve nema spasenja, koje je nakon Origena, osobito nakon Ciprijana, postalo tradicionalno. I to snažnim riječima Augustinova učenika Fulgencija Ruspijskog. A on ovako kaže: Sveta Rimska crkva čvrsto vjeruje i ispovijeda i navješta da nitko izvan katoličke crkve, bio poganin ili židov, nevjernik ili pak šizmatik, neće steći život vječni. Naprotiv, bit će bačen u vječni oganj koji je pripravljen za đavla i njegove anđele, ako se prije smrti ne priključi njoj, dakle Svetoj Rimskoj crkvi. Dakle, zaključuje King, svi koji su vani jesu masa damnata, izgubljena gomila, isključena od spasenja. To tvrdi King u svojoj knjizi Biti kršćanin. Ta je formula, dakle formula o kojoj govorimo, extra ecclesiam nulla salus, izvorno više označavala crkvenost nego samu religioznost. No u povijesti se pretvorila u snažnu normu po kojoj je samo kršćanska religija prava i ispravna. Njemački teolog Norbert Jäger smatra da se katolička crkva do drugog Vatikanskog koncila odnosila negativno prema nekršćanskim religijama kao prema surogatima religioznog života čovječanstva. Jedan drugi njemački teolog, poznat danas, Karl Josef Kuschel, kaže da drugi Vatikanski sabor predstavlja prekretnicu u pitanju o principijelno mogućem spasenju nekršćana i odnosu crkve prema nekršćanskim religijama. A što se tiče islama, Kuschel nastavlja ovako. Citiram Kuschela. Islam se smatrao herezom proizvedenom pod đavolskim utjecajima ili poganskom religijom koju treba potisnuti misionarskim naporima ili čak križarskim ratovima. To Kuschel tvrdi u jednom svom članku Kršćansko-islamski dijalog objavljen u glasniku bosanskih Franjevaca Jukić. No, potpuni preokret odnosa katoličke crkve prema islamu dogodio se s drugim Vatikanskim koncilom. Duhovne rasprave kretale su se prije svega oko polemičkih i apologetskih izjava, a istom s prijelazom u 20. stoljeće započelo je povijesno kritičko istraživanje islama. Na katoličkoj strani smije se za glavnog zagovornika otvaranja prema drugim religijama smatrati papu Ivana 23. a njemu pripada i inicijativa saborskog teksta o nekršćanskim religijama. Teolog Otmar Fuchs smatra da je posljednji sabor, kako on kaže, napravio odlučujući korak protiv fundamentalizma koji se uvijek iznova pojavljuje u samoj rimokatoličkoj tradiciji, priznanje mogućnosti istine i u nekršćanskim religijama. Stoga je lako shvatiti da je objektivan i nepristran sud učiteljstva u islamu bio u takvim okolnostima izuzetno težak. Crkva drugoga Vatikanskog koncila sebe razumije u novom svjetlu. Ona se otvara svijetu, želi s njime ući u razgovor te podijeliti radost i nadu. Crkva drugog Vatikanskog koncila jest crkva dijaloga. Možemo s pravom utvrditi, kako govori i kojega vrlo rado citiram jedan naš hrvatski teolog, sad već pokojni Nikola Dogan, profesor đakovačke teologije, koji kaže da je dijalog dominantna tema samoga drugog Vatikanskog sabora. Razlog zašto je dijalog došao u prve redove teološko-crkvenih govora nalazi se u novom shvaćanju katoličke crkve i njezina poslanja u svijetu. U jednoj knjižici tajništva za nekršćane koji se zove Stav crkve prema sljedbenicima drugih religija, koje je objavila Kršćanska sadašnjost tamo još 1985. godine, kaže se da se crkva otvara dijalogu zbog svoje vjernosti čovjeku. U svakome čovjeku, a i u svakoj ljudskoj skupini, postoji težnja i zahtjev da budu smatrani i da mogu djelovati kao odgovorni subjekti, bilo kad se osjeti potreba da nešto prime, a osobito kad postanu svjesni da imaju nešto priopćiti. Opće polazište za dijalog s nekršćanskim religijama leži u središnjoj kršćanskoj istini o Bogu i čovjeku, a to je, kako kaže prva Ivanova poslanica u 4. poglavlju, Bog je ljubav. Za vjernik je to zahtjev što izlazi iz vjere, iz primarnog odnosa s Bogom. Svakako se među najbolje rezultate Drugog Vatikanskog koncila može ubrojiti i taj da crkva katolička, dakle ovdje govorimo o katoličkoj crkvi, počinje iskreni dijalog s drugim religijama, s ateistima i sa svima ostalima. Naglašavam, dakle, iskreni dijalog. To ne znači da njega nije bilo, naravno, i prije, tijekom povijesti. Za vrijeme trajanja koncila, tri su izvan koncilska događaja skrenula pažnju svjetske javnosti na problem nekršćanskih religija. Jedna od tih je prva enciklika pape Pavla VI, poznata enciklika Ecclesiam Suam. Ona je objavljena 6. kolovoza 1964. godine. U toj enciklici papa Pavao VI je produbio osjećaj za dijalog s nekršćanskim religijama. Samo još da kažem, drugi važan izvankoncilski događaj bio je posjet pape Pavla VI Svetoj zemlji 1964. godine. On je u tom posjetu, između ostalog, posjetio Jordan i Izrael. A treći izvankoncilski važan događaj bio je osnivanje sekretarijata za kršćane 1964. godine. U spomenutoj enciklici Ecclesiam Suam je između ostalog potvrđeno da dijalog treba biti neograničen i bez računice, isključujući osudu a priori uvredljivu polemiku koja se dotada uobičajila, te imati, kako kaže enciklika, uvijek obilježja jasnoće, blagosti, povjerenja i razboritosti. Možemo reći da ta enciklika, da je ona postavila osnove za dijalog sa svima. Korijen i temelj dijaloga je sam Bog, koji svoje tajnovitosti i skrivenosti izlazi i razgovara s čovjekom i sa cijelim stvorenjem. Enciklika Ecclesiam Suam značila je prekretnicu u pristupu katoličke crkve svijetu i različitim religijama. Možemo reći da je to pravi putokaz i za sam Drugi Vatikanski koncil. Osnovni doktrinarni dokument na kojemu se temelji novo poimanje nekršćanskih religija jest Deklaracija Dignitatis Humane Persone, u prijevodu na hrvatski Dostojanstvo ljudske osobe, a ona govori o vjerskoj slobodi. Zadnji koncil podsjeća da vjerska sloboda ima svoj temelj u samom dostojanstvu ljudske osobe, kako je poznamo iz objavljene Božje riječi i samog razuma. Ključni pojam jest dostojanstvo ljudske osobe, zbog koje, kako tvrdi naš poznati teolog, umirovljeni profesor s Katoličkog bogoslovnog fakulteta iz Sarajeva, Mato Zovkić, kako on tvrdi, nitko ne smije biti silom tjeran da se odrekne svoje vjere, te da je prakticira pojedinačno i u svojoj vjerskoj zajednici. Dakako, uz uvjet da svojim poimanjem i prakticiranjem religije, vlastite religije, ne narušava slobodu drugih ili opće dobro šire zajednice. Svakako da se možemo složiti sa ovim mišljenjem profesora Mate Zovkića, koji jako dobro poznaje islam i problematiku islama. Iz takvog poimanja religijske slobode izrasla je koncilska nauka o nekršćanskim religijama, utkana u dogmatsku konstituciju Lumen Gentium od crkve, te osobito u deklaraciji Nostre Aetate. No, tim dvijema dokumentima Drugog Vatikanskog sabora upoznat ćemo se nakon jednog glazbenog broja.
Pjesma se budi od djetinjstva svoga, nosim ju ja. Tiho sve tiše dok duše diše, šepče mi srce Ave Maria. O ljepoto rajska, svjetna misna, prečista srca, ti kraljice raja. Zrakama zlatnim, milosti nježna, život mi krepiš, Ave Maria. O ljepoto rajska, svjetna misna, čista srca, ti kraljice raja. Zrakama zlatnim, milosti nježna, život mi krepiš, Ave Maria.
Nastavljamo dakle naš govor o preokretu koji se dogodio u katoličkoj crkvi sa Drugim Vatikanskim koncilom. Upoznat ćemo se sa dva dokumenta ovog koncila, sa dogmatskom konstitucijom o crkvi Lumen Gentium, te osobito u deklaraciji Nostre Aetate koja govori o odnosu crkve prema nekršćanskim religijama. Pod vidom ova dva koncilska dokumenta poželjno je vrednovati koncilski govor o islamu koji danas ostaje u mnogočemu poticajan. Naime, Katolička je crkva na drugom Vatikanskom koncilu prvi put u svojoj povijesti službeno, ovo podvlačim našim slušateljima, službeno progovorila i o islamu. To je učinila već uspomenuta dva dokumenta. U dogmatskoj konstituciji o crkvi Lumen Gentium u broju 16, te u deklaraciji Nostra Aetate u broju 3. U jednom od svojih ključnih dokumenata u dogmatskoj konstituciji Lumen Gentium o crkvi, a koja je izglasana na Saboru 21. studenoga 1964. godine i koja izlaže ustrojstvo crkve, koncil je odredio da odnos između crkve i nekršćanskih religija nije više odnos sukoba, nego uključuje odnos dijaloga. Isto je tako potvrđeno spasenje nekršćana. U drugoj glavi konstitucije, koja se zove Božji narod, u brojima od 9 do 17, glede položaja muslimana, čitamo ovo. No naum spasenja obuhvaća i one koji priznaju stvoritelja, među kojima su u prvom redu muslimani. Priznavajući da drže Abrahamovu vjeru, oni se s nama klanjaju Bogu jedinomu i milosrdnomu, koji će suditi ljude na sudnji dan. Ovaj citat nalazimo u Lumen Gentium broj 16. Novost saborske teologije nalazi se u sljedećim riječima. Volio bih da i naši slušatelji i zapamte, isto se nalaze u ovom broju 16 saborske saborskog dokumenta, saborske konstitucije. Ovako te riječi glase: sve dobro i istinito što se kod njih nalazi, crkva smatra pripravom za evanđelje i danim od onoga koji rasvjetljuje svakoga čovjeka kako bi napokon imao život. Iz te prve koncilske izjave o muslimanima, prema mišljenju hrvatskog katoličkog islamologa Tomislava Kovača, mogu se izdvojiti tri važne točke. Najprije, ta je izjava sastavni dio jedne dogmatske konstitucije, dakle crkvenog dokumenta najvišeg autoriteta, što znači da je njezin sadržaj načelno obvezatan za sve katolike. Drugo, kako on smatra, izjava naglašava neka zajednička polazišta kršćanske i muslimanske vjere, vjeru u Boga stvoritelja, jedinog i milosrdnog koji će suditi ljudima i kojemu se kršćani i muslimani zajedno klanjaju. Naglašena je također specifičnost Abrahamove vjere kao odgovor na Božju objavu. I treće i najvažnije, konstitucija gleda na muslimane u perspektivi spasenja. Što više, zajednički biblijski korijeni koji muslimane povezuju s Božjim narodom neizravno navode na razmišljanje o mjestu i ulozi islama u povijesti spasenja. Tako smatra poznati hrvatski islamolog Tomislav Kovač i profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Među dokumentima koji su u završnoj fazi zasjedanja izglasani nalazi se i deklaracija, poznata deklaracija Nostra Aetate o odnosu crkve prema nekršćanskim religijama. Proglašena je skoro na kraju koncila, 28. listopada 1965. godine. Broj 3 tog dokumenta posvećen je muslimanima. Tu su izreke o islamu uklopljene u izreke o odnosu crkve prema drugim kršćanskim religijama već spomenutog 16. broja saborske konstitucije Lumen Gentium. Posebno gleda islama bila je od temeljne važnosti. Kako kaže Kušel, poznati teolog, i citiram ga, da je Sabor okončao crkvenu, stoljećima staru antimuslimansku polemiku, naime da Allah, kako se Boga naziva u Koranu, nije identičan s Bogom biblijske objave, već je njegovo demonsko iskrivljenje. Sabor izrišto kaže da muslimani s nama kršćanima štuju jednog Boga, kojeg Arapi kršćani također nazivaju Allah. Po prvi puta u povijesti katoličke crkve tekst sa saborskim autoritetom opisuje islamsku vjeru prema njezinim vlastitim mjerilima, iskazuje poštovanje prema toj vjeri i naglašava opredjeljenje za međusobno razumijevanje. Odlučujuća rečenica za početak dijaloga glasi, citiram, budući da je tijekom stoljeća između kršćana i muslimana dolazilo do čestih razdora i neprijateljstava, Sveti sabor potiče sve da se, zaboravivši što je bilo, iskreno trude oko međusobnog razumijevanja, da zajednički štite i promiču društvenu pravednost, čudoredna dobra te mir i slobodu za sve ljude. Nostra Aetate broj 3. Jednom riječu, prošlo je vrijeme kada su se naši međusobni odnosi definirali pojmovima napadača i napadanih. Teško je zamisliti da bi se takvo vrijeme moglo ikada više ponoviti i povratiti. Koncil polazi od govora o sličnostima između dviju velikih religija, između kršćanstva i islama. Nikola Dogan smatra da je očito kako sabor u duhu dijaloga ne ulazi u raščlambu razlika dogmatskih sadržaja islamske vjeroispovijesti i kršćanstva, nego ukazuje na ono što ih povezuje i što stvara mogućnost za suživot u modernom današnjem svijetu koji je nesporazumima, sukobima i ratovima razdiran. Poglavlje o islamu u tom koncilskom dokumentu počinje riječima iz čuvenog pisma što ga je 1076. godine Papa Grgur VII. Uputio emiru Mauritanije Al-Nasiru. Saborski dokument Nostra Aetate ga prenosi, a on glasi ovako. Što je Papa tada pisao emiru? Crkva gleda s poštovanjem i muslimane koji se klanjaju jedinom Bogu, živom i subzistentnom, milosrdnom i svemogućem, stvoritelju neba i zemlje koji je govorio ljudima. Oni se svom dušom nastoje podložiti njegovim skrovitim odlukama, kao što se Bogu podložio Abraham, na koga se islamska vjera rado poziva. Dakle, ovo što smo pročitali je dio tog saborskog teksta iz Nostra Aetate, a koja se poziva na to pismo pape Grgura još tamo u 11. stoljeću. Tekst deklaracije, dakle, izričito upućuje na taj dokument kad imenuje Boga što ga poštuju muslimani stvoriteljem neba i zemlje. Ono što je važno prema Kušelu jest da je sabor zajedničku vjeru u Abrahama smatrao dovoljnim temeljem za dijalog. Muslimani i kršćani su prema Nostra Aetate Abrahamova djeca. Muslimani u Abrahamu i njegovoj vjeru jednog Boga otkrivaju prauzor svoga odnosa s Bogom. Abraham je u vjeri zajednički praotac i Muhamedovim i Isusovim sljedbenicima. Koncil ističe ono zajedničko muslimanima i kršćanima, da se trude svom dušom podložiti Bogu i njegovim odlukama kao što se Abraham podložio. Zajednički su elementi, dakle, vjera u uskrsnuće mrtvih i posljednji sud. I ovdje ćemo, poštovani slušatelji Radio Marije, malo se odmoriti i napraviti jednu glazbenu pauzu, poslušati jedan glazbeni broj.
Pred Gospoda i u dvore mu sa pjesma. čitavim svemirom sja. Naš je Bog kraj na zemlju i na čitavim svemirom sja.
Nastavljamo naš govor o saborskom dokumentu Nostra Aetate koji govori o islamu i muslimanima. Važna je činjenica da koncilski oci ne govore o islamu nego o muslimanima. Koncil čak, što je zanimljivo, ne spominje imenom ni proroka Muhameda, pa time ostavlja krnjom muslimansku vjeroispovijest, vjeru u Boga i proroke, jer bi time morao priznati Muhamedovu proročku ulogu, što se ne može spojiti s biblijskim pojmom proroka. Kako tvrdi jedan naš poznati teolog Ivica Raguž, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu, Muhamed se u strogo teološkom smislu ne može promatrati kao prorok, jer se teološki pojam proroka odnosi na starozavjetne proroke, te na kršćane u kojima se na poseban način ostvaruje Kristovo poslanje u Duhu Svetomu. Naravno, time se ne isključuje važnost Muhameda kao velike osobe unutar povijesti religija, te njegovo duboko značenje za islam. Također Hans King zamjera Drugom Vatikanskom koncilu što nije spomenuo da je Muhamed prorok. King konstatira ovako: zaista, ljudima arapskog prostora, konačno dakako izvan njega, Muhamed je bio i jest religijski reformator, zakonodavac i vođa, upravo prorok. Da, Muhamed koji uvijek htio biti samo čovjek za one koji su ga slijedili, jest prorok više nego za nas. On je model života za onaj oblik života kakvim želi biti islam. No, da je koncil mogao prihvatiti Muhamedovo proročanstvo, morao bi zanijekati svoju vjeru jer je Muhamed ispravlja. Kao što koncilski dokument nije objektivno mogao govoriti o Muhamedu kao proroku, nije mogao govoriti ni o Kuranu kao svetoj knjizi, iako je svoj iskaz o islamu uzeo upravo iz te knjige. Kršćani jednostavno ne mogu priznati Kuran kao objavljenu svetu knjigu jer vjeruju da je svaka Božja objava završena smrću zadnjeg apostola. Koncil odmah upozorava i na bitne razlike između islama i kršćanstva. Za kršćane je Isus Krist Bog, Bog i čovjek, utjelovljeni Bog u ljudskoj povijesti. Marija Isusova majka za kršćane je Bogorodica. Deklaracija uspoređuje ono što islam govori o Isusu i njegovoj majci i zaključuje. Citiram, Nostra Aetate, broj 3. Oni do duše Isusa ne priznaju Bogom, ali ga ipak časte kao proroka, a poštuju i njegovu djevičansku majku Mariju, koju ponekad također pobožno zazivaju. Koncil spominje jedino neslaganje među muslimanskom i kršćanskom vjerom, što muslimani Isusa istina ne priznaju Bogom. A u stvari muslimani potpuno niječu tu kršćansku istinu jer bi time opet pali u politeizam. Središnja teološka razlika između kršćana i muslimana u shvaćanju spasenskog značenja Isusove smrti na križu također nije spomenuta, dok se kao zajednički element navodi štovanje blažene djevice Marije. Deklaracija Nostra Aetate pozitivno ističe moralni život i od pet glavnih obveza, također nazvanih stupovima islama, posebno ističe molitvenu praksu, davanje milostine i obavljanje posta, kao i muslimansko vjerovanje u sud na koncu vremena. Na kraju teksta o muslimanima koncil upozorava i na povijesne sukobe i neprijateljstva koja su bila uzrokom nerazumijevanja, te potiče da se svi, kako koncil kaže, iskreno trude oko međusobnog razumijevanja, da zajednički štite i promiču društvenu pravednost, čudoredna dobra te mir u slobodu za sve ljude. Time se ne želi povijest zaboraviti u smislu potiskivanja, nego aktivno prevladati izgrađujući bolje odnose u budućnosti. Tako katolička crkva vidi odnos kršćana i muslimana. Dijalog s islamom sasvim je drugačiji od međukršćanskog ekumenskog dijaloga kojemu je svrha ponovna uspostava jedinstva među svim kršćanima. Kršćani i muslimani, kako smatra poznati teolog Fitzgerald, ne mogu se nikada ujediniti u izvjesnim temeljnim zasadama svojih vjerovanja, ali ipak mogu pojašnjavati pitanja, odstranjivati lažne probleme, dolaziti do boljeg međusobnog razumijevanja svojih stavova koji ostaju na koncu različiti. Dijalog nema, dakle, za cilj uklanjanje dubokih razlika koje ostaju dokle god svaka strana želi očuvati svoj identitet. U konačnici, koncilski poziv muslimanskoj vjerskoj zajednici ima kao konačni cilj slobodu i mir, dvije kvalitete ljudskog života koje su osobito danas ugrožene. Poštovani slušatelji Radija Marije, toliko evo za danas u emisiji o kojoj smo govorili o islamsko-kršćanskim odnosima tijekom povijesti, kao i preokretu koji se dogodio, preokretu koji je nastupio sa drugim Vatikanskim koncilom Katoličke crkve prema islamu i muslimanima. U današnjoj emisiji s vama je bio fra Bono Tomić. Do idućeg susreta, sve vas od srca pozdravljam našim pozdravom. Hvaljen Isus i Marija.
Slušali ste emisiju Isus u Koranu i islamskoj misli, teološke implikacije kuranskog učenja o Isusu na kršćansko-muslimanski dijalog. Autor je bio Frbono Tomić. Ostanite i dalje s nama. Hvaljen Isus i Marija.